Gullkastið á Kó.is, við erum með bóði Vítasport og Egils Gull, Léttöl. Við erum að taka upp í kjörfjörðu þess að Liverpool koma á toppin, Sigur og Vestam. Við erum líka búin að vinna báðarleikina í meistardeildinni, Midtjyllandi vikunni, alveg hrútlegaður leik og það er stærsta vika tímabilsins framöndan fyrir áramót. Stærsta vika fyrir áramót. Erfiðast aðstæðingur í meistardeildinni og Manchester City úti. Það er nóg að ræða og við höfum okkar bestu menn á staðnum Maggi á sínustæði Breiðholti og Steini í hellinum. Þeim er nú bara farin að verða helvíti flottur. Já. Það sé bæði hellirinn og Steini, sko.
Já, hvað verður, ég er ný rakaður maður.
Hellirinn er flottur en Steini, sko, það var það alvar hennu.
Eftir svona jákvæð úrslit, þá byrjum við þáttinn á gullstund.
Hakkilega.
Njótið, dregjuminni, njótið.
Stráka, ég held að aðladrið þessa helgi séu leikirnir og hérna, byrjum ekki bara á þessum vestam leik. Ég mun að þetta var nálega skemmtilegt, enn einu sinni endur við reyndar undir en hérna á eftir dafna varnarleik en endur komið sigur og meira jákvætt en neikvætt, getur ekki orðað þannig.
Já, ekki spurning. Ég hérna viðurkenni það, ég var alveg ógæðslega pirraði mér að fyrri áleik, kannski ekki dósepaði þessum mitt í land, við kannski tökum það bara styttur á eftir. Og kannski ekki dósepaði þessum ég fannst með Sheffield United, ég er ekki að segja að við höfum verið að spila illa. En ef ég skoði tölfræðina til dæmis fyrir þennan leik, að þá var munurinn á fyrri og seinni áleik rosalegur, bæði hvað ég held að verið, hvað var ekki, 10-3 í tilraunum. Og fyrsta tilraun til 27 mínútur og við vorum held ég 21% inn á þriðungi í Vestham í fyrirháleik en tæplega 40% seinni. Mér varst fyrirháleikurinn ofboðslega mikið einhvern veginn á þeim stað við værum lítið að fara fram á við og hérna værum rosa mikið í því að halda boltanum einhvern veginn og vorum að fara til hliðar og tilbaka og Vestham náttúrulega máttu alveg vita hvernig væri, það væri svolítið að bara senda langa boltanum undir svo verjast á ég bara 10 út af mönum, Haller var bara lengst af hérna sínum helmingi. Og hérna ég orði nú á þess að leiki yfirleitt alltaf á þessum bresku stöðum og þeir eru með töluð það og Sky karra á félagar að kloppar algjörlega bilaður á línunni að garga á þá að pass forwards og mér varst það svolítið lýsandi að ég eitt að fáu momentunum í fyrirhálfleik þess að það gerðist að það fáum við þetta víti og markið og svo var alltaf setni alveg bara fannst mér bara eins og mútið sefildu nætt bara fínt þetta var bara erum beittir og hérna skorum þetta mark sem var dæmt af og heldur samt áfram flottar innaskiptingar og breytingar sem að lítu bara vel út og bara drullu erfið stig og það er þetta bara það sem skiptir máli, þú veist, þetta voru tveir alveg hræðilegir fótboltaleikir að mörgu leiti fannst mér þessi tveir í vikunni en þú veist, þegar við vinnum svona leiki og ég sagði það síðast á þetta að Vestham var ekkit muggalið, þannig að þrjú stig eru bara flottur árangur og við eigum við vandrættir að fara í gegnum leikmannahópinn og það auðvitað skipti máli hvernig liðinu var raðað upp og margir nýja menn í hlutverkum þannig að allan hátta voru úrslitin fín en leikurinn kannski ekki endilega sérstaklega mikil gæð og kannski sérstaklega fyrirháleikurinn bara svona eitthvað sem ég vilja sjá bara frá byrjun eins og við spilaðum það setnaðalög því setnaðalögur fannst mjög góður
Steini, sjöndu umferð minnur þetta hefur sjöndu umferð fyrir kannski sjötta þá eru að sjá Nat Phillips kom inn í vörnina í staðan fyrir Van Dijk, þetta er leikmaður sem er ekki einu sinni í meistaradeildar hóp hjá Liverpool, hann er það aftarlega í röðinni með ekki, er ekki að draga úr litir ágætis strákur og hérna eflaust ágætis leikmaður, hann var ekki, það var ekki planað hann yrði hérna hjá Liverpool í vetur, hann bara, ég held að hann hafi verið á lokandi gluggann sem stóð til að hann var að fara í Champions League deildina, þannig að væntingarnar voru vægast sagt í takti við það myndi ég orða, en við allavega voru kátir eftirleik með allavega fyrstu frumrun sem við sáum hann í byrjunleginu, við deildarleik.
Og ég fekk nú skilaboð frá einu félaga mínum, Daniel, að hérna, við erum nú að hlæja þess að Einari Matthías í þættinum út frá tístunum sem að settir þegar að þú var ljóst af Nat Phillips var í startinu. Yeah.
Vissulega, ég stend þann bara fullkomlega við þeim fram, ég finnst það bara alls ekki ennþá alveg ríkalega óþægileg þróun að það sé raunin að við séum að fá Nat Phillips inn fyrir hérna Van Dijk en vissulega eru kringustæðar að skulum vona það þessu tímabili sé kringustæðar er ekstrím en þú veist það er ekki, við erum ennþá jafnst upptráði að lenda í þannig meðslavandrum að við séum bara að fara að treysta Nat Phillips í vörninni sko, í nokkra mánuði sko.
Já, og sko svona það er náttúrulega fínt að horfa tilbaka núna því að drengurinn stóð sér bara fanta vel í leiknum en við skulum líka horfa á það að þetta var lið og leikkerfi sem að hentaði honum afskaplega vel. Hann gríðarlega stór og sterkur í loftinu, líkamlegir burðir hans eru miklir og hann kann alveg fótbolta en ég myndi ekki hérna bjóða í það að sjá hann þarna í þessu hlutverki til dæmis á móti Man City næstu helgi. Þannig ég held að
en svona tröll í þessum leik og þessum aðstæðum og svona mögið sóknubolta er kannski eitthvað sem bara hendaði bara betur, hann var betur til þess fallin að spilda heldur en hendaði svona að hann aldrei að fara niður eitthvað svoleiðis.
Já og bara jafnvel heldur en Fabinho sko sem er svona hann er hávaxinn Fabinho en hann það ekkert mikið utan á honum en þetta er algjör uxi þessi
Ég fer ekki svo langt þetta.
nei, en þetta er algjör uxi og mjög líkalega sterkur og komst mjög frá þessu. Ég alveg saman að magga með eins og fyrirháleik. Fyrirháleik með alveg óskapla. Þetta gerist ansi ofta að hendu dettur í gamla hendogýrin þegar hann var í hérna, aftastur á miðjunni og hann var, ég gleymi ekki þegar við heldum við verum á Liverpool Sunderland eða hvort það var Swansea þegar hann var sýnt og heilagt að gefa bara til hliða stutta sendingar eða tilbaka. Hann er miklu betri og við erum margóft búin að sjá það sem hann er framar á vellinum og það er hann miklu meira direkt að koma boltanum inn. Þarna verðist hann einhvern veginn axla hlutverk sitt þannig að hann eigi að vera bara með kontroll og hann eigi að hæja á hlutunum en sem betur fer og ég var mjög ánægður eins og maður ekki kom inn á að sjá að kloppi bara ekki samanlega. Hann var að öskra á menn að fara að gefa boltan meira framávega því að Liverpool bara þannig lið að þeir geta haldið bolta endalaust og þarna var lið sem var ekki setja neina pressu, þeir voru ekkert að opna sig og við vorum að dóla með boltan þarna í fyrirháleik fram og tilbaka í öftustu línu. Jú, fínt ef að miðverðandi skulle vera að spila boltanum á milli sín en miðjumaði sem að droppa niður og tekur á móti boltan, hann verður að horfa mér upp og sem betur fer breyttist það bara strax í setni hálfleik. Ég hugsa að hann hafi bara hérna, farið yfir þetta með hendó í hálfleik.
Aðeins að fá að koma inn á með natt, sko, að þetta er náttúrulega doldið svona mögnu saga en eins og sagði reynar með að þetta væri þetta örgulega sett til höfus Haller og þeirra var örgulega verið búin að tekna vikun upp að það væri að Haller eða Antonio sem væri þarna í sendislitverkinu og þá fannst mér þetta alveg virka undir lokið þegar það komið þreita í hann, það voru þarna tvö mómenta sem að bara við vorum kannski pínu hefnum með það voru tvær sendingar þarna sem hefði geta breytt deginum hans svolítið mikið og það var alltaf eitthvað sem að Klopp sagði til leikmann alltaf frábært he's no Messi, það er ekki akkurat það sem er málið en auðvitað frábært að bara Klopp haldi áfram þessum hlutverkum ég hérna eins og steinist það með Man United nefnum að City við þetta er að verða þetta klassíska Matip hann er bara í stuttum á lítilega mittur en hann er ekkert að sjást á neinum æfingum og í hverjum leik þá er hann ekki hóp þannig að ég sé það alveg gerast að í næstu viku þá fáum við Henderson inn en að fá sko stráku eins og þennan inn í einhverja leiki þetta er svona dóldi Ragnars Klavan moment skiljiði svona stráku sem að getur leist ákveðna hluti og þýðir þá að liðið sko þurfi ekki að fara í einhverjar gaggerar tilfærslur því að ég er sammála steina að Hendo er ekki bestur þarna en það er ekkit margt eftir en að henda Hendo bara í hafsendin og þá þegar Fabinho er meiddur og þá Tiago er meiddur, hver er að koma djúpa með mér þá Gini og þá með Jones og Milner þannig að þarna með því að gera þetta þá svona hendur einn gaur, ég er alveg sannfærður það að
Þetta er líka mangi, bæði hann og Rhys Williams eru strákar sem eru búin að vera í 3-4 og jafnvel alla sinni fótboltaferil í Liverpool æfingum og Liverpool fótbolta og öllu því kerfi sem að þeim, hefði verið erfið að fá okkur svona klafaninn sem er að bara byrja
alveg sammála því og Klopp hefur alveg klálega ekki dag og er búin að horfa þarna stráka á æfingum í einhver tvö ára og var með mér sumar og allt þetta þannig að það er skemmtilegt í rauninni hvernig þessi saga verður að Kúmissjó fer með mér í æfingaferðinu allir tala hans og klúrar hans og þú múti blakkun meiðist og þá koma gaurar hann að fyrst einhver 19 ára með hárspöng og svo hérna Guðsonur, hérna Guðna Bergs formans KSI, lurkur með hérna allskeggjaður sem var að leiðin einhvern háskóla og Svonsi hætti við að kaupa því var ekki nógu góður kom inn og taki svona leik, það er þetta bara frábær bónus og bara
Mér finnst það magnað að hann sé eldri en Joe Gomez
það er bara svo leis þannig að það var bara flott og bara virkilega ánægilegt að hérna sem ég auðvitað kannski held ég að sé líka bara dóldil bara ávísun á þjálfarinn okkar, við erum alveg á beinunum og það, þú veist að það, einmitt eins og Steini sagði að Klopp var ekkit að eitthvað að draga í land með það þegar þetta bara að spila þetta eins og fara að hátta á völlin og setna að lögur var bara fínn og náttúrulega frábært að vera með þessa sóknarlínu breytingu sem við sáum það að geta hentinn ferskum mönnum sem að vinna fyrir okkur leik það hlýtur að vera hinn fréttin í þessum leikinnar þessi skipting sem að kemur svo á þeim Sjakko og Ríki og Diogo.
En það ber nú að minnast á það að Matip er búinn að vera æfingu síðan 2-3 daga og fór með liðinu til aftara til Bergama og hérna er þar í hóp og saman með Keita og þannig að og Tsimikas hann er líka búinn að vera á þessum æfingum þannig að það er rauninni bara Thiago sem er ekki búinn að vera æfa á fullu núna.
Bara svo við ljúkum þessu að byrja bara á gangi leiksins aðeins Steini að það var ágætt. Þetta var nú alls ekki stærstu varnarmistök sem við séð í boltanum en það var refsa heldur betur eins og skot en það var betra að hafa Gómez heldur en Phillips og þann áhanna veikan skalla í hérna fyrstu ferðalagi held ég vestar bara hérna við miðju sko og það náttúrulega leikur inn, Liverpool það er magnað og það er ekkit út af þessum varnar hérna meiðslum. Að Liverpool er á toppnum í deildinu með flest mörg fengin á sig sem er bara vissulega galin staðreynd. Þeir eru líka með flest mörg fengin á sig eða tekur með sko síðustu sjöleikin á síðustu tímabili.
Já, og þau telja nú reyndar hans í hátt þessi með sjö mörg sem er í þessum absúrt leikamóti Aston Villa en við erum bara að fá okkur 10 mörg í tveimur leikjum á móti svona þessum litlu liðunum. Þannig að jú, þetta er alls
ekki skýtt með það en þessi svona mörg sem er að leka er svo ólíkt liðinum eins og voru fannir að þekkja það.
Þarna eins og í þessu marki þá á Jordan Henderson að gera miklu betur, Joe Gomez á að gera miklu betur og Alisson á að gera miklu betur. Það eru þrír póstar þarna sem er að klikka, vil ég meina, í þessu marki.
Og Curtis Jones líka.
Og Curtis Jones enda líka, sko, þó að skallin standi upp úr eða hægt að kalla þetta skalla hjá Joe Gomez hverju ósköpunum hann tekur hann ekki bara með löppunum hann sko. Þetta er það látt niðri en það er svo margi sem er að klikka þetta það er bara eins og með sé ekki kveikta og öll mennur byrjaðar að hérna, stjórna leiknum fram og tilbaka síðan kemur bara eins og það bara slöknar á mönnum þannig að ég held að þetta hljóta vera eitt stóru málunum hjá Klopp það er bara kveikið þarna neista fyrr af því að við komast ekkit endalaust upp með það að kveikja okkur bara einhvern tímann í seinni hálfleik. Þetta verður að gerast fyrr. En eins og maður ekki sagðan, bara gríðarlega góður sigur og bara þetta var alveg lífsnauðsynlegt til að svona í byrjun á tímabilun að náða þessu sigur. Því ég var fyrirfram, var ég skítrændur þótt, ég hafi aðeins verið minna hrændur þegar eftir að Antonio datt út úr myndinu en þetta var bara mjög öflugt að náði þrjú stig.
Förum aðeins, Maggi, skipum aðeins jöfnunamarkinu og förum í sigurmarkinu og byrjum þar út af því að sko, loksins eins og vastra í að áðan, það er komin alvöru breytti í sóknum. Ég veist þetta umræðan svolítið skökk að núna snýst allt um það að við verðum að fara að setja Firmino á bekkinu og verðum að fara að hvíla hinn og þennan á sóknarlínu sem hefur komið okkur ánast allir staðið þess að sko, vissulega gerist það í einhverju leikjum og þeir eru byrjaðar að spila allir saman og svoleiðis en það er líka spurningum að njóta þess að eiga svona breytt, svona fá leikmann eins og Diogo sem að hérna er að breyta þeim og hann er að koma inn með bara gæði jafnvel eins og þið segja, hann kemur óþreyttur inn og er bara betri heldur en sá sem fer út af það er bara undanfarin 10 ár höfum við ekkert verið vanið því hjá Liverpool og svo kannski líka alveg hægt að gefa smá sjátt á Shaqiri sem að hérna er að koma inn með til dæmis í samanburði við Origi hann er með miklu meiri töfra þetta þá sjaldan að hann helst heill. Þetta er alvöru vopn ef hann hangir eitthvað heilljákur eins og svo sem hefur átt við áður.
Algjörlega sammála að sem vorum að tala með natt á þannig þegar við svo Shaqiri var alltaf farin og við vorum svolítið allir á því að það væri bara fínt að hafa hann áfram ef hann er ykkur í standi og mér fannst einmitt þessi leikir sem að ég man rétt hvort hann byrjaði mitt í löndi hvernig var, þetta er auðvitað bara frábært að hafa mann eins og Shaqiri sem er þarna, hann alltaf er, þú veist, maður gæti alveg verið ergjast á því og þegar voru þarna lýsendur að tala um það, þú veist, með því að fá hann inn og þá minkar pressan, en hann er bara svoddan, hérna, sko, hann er svona wildcard leikmaður og svona rosalega erfitt að mæta svona gaurum eða þeir eru í gírnum og hérna helst þennan kannski var þessi leikmaður ekki alveg að virka einhverju stókliði sem að þú veist það sem að þeir hafa Doldi Krauts og fleiri verið að tala það að hann var ekki mikið í varnarvinnunni en í svona leik eins og þessum að geta hent svona strákinn á 25-30 mínútur eru náttúrulega verulega bara flott moment að hérna gera og þessi sending náttúrulega bara algjört gull ef þetta hefði verið þú veit, fyrir mínu eða það hefði verið eitthvað þeirri svona þann stemming og stefnu í öðrum liðum að þá væri þetta örgulega verið að vera að tala um þessa sendingu því hún algjört gull þessi sending og náttúrulega hlaupið á Diogo Jota alveg frábært líka og í yfirvegunni í færunum ég í bæði marki sem er dæmt af honum og hvernig hann tekur þetta færi það bara eins og þessi strákur hafi bara verið einhvern veginn í þessari treyju og hún sé ekkert að vefjast fyrir honum eins og vill oft verða með þess að svona nýju leikmaður sem komið til Liverpool þú veist hann fyrsti leikmaðurinn í síðan Luis García sem skoraði þremur heimaleikjum í röð hann þú veist á góðri ferð með að vera fyrst vera fljótastur upp í 10 mörk og þetta best að kannski það búna ég tek það bara jinxið á mig ef það datt upp núna og hann að koma inn á þessum leikjum hann ekki að spila fulla leiki hann að koma inn á í Arsenal-leiknum hann að koma inn á í þessum þú veist þannig þetta svona bara gaur sem að greinilega algjörlega tilbúinn til að spila með liðinu og það þetta bara frábært því að á móti Sheffield United þá reyndi hann að setja Bobby aftur á miðjuna Bobby á einhverjum vegg það þetta ennþá minn uppáðast leikmaður og ég vil ekki tala illum hann en það alveg þannig að hann var klárlega sá í framlínunni sem átti erfiðast Sala náttúrulega bara einhvern veginn bara okkur langmest ógnandi maður og manni einhvern veginn gerir eitthvað menn að Bobby hefur pínlítið verið off og það svo þeir voru að kjafta það í útsendingunni að þá verður bara dálítið gaman að sjá hvernig þeir bregðast við því að þegar það var að spila 4-3-3 og þegar Thiago verður hann heill þrallur hann er heilir þá bara eins gott að menn séu bara núna á tánum þessir fremstu þrýr hvort sem það fyrir mín og Sala eða Mane að þú veist, þessi bara til að taka það út og þegar hann kemur svoninn í leikinn þetta ógnandi og þetta aggressífur og skorar og skorar þú veist, þá klopp alveg að fara að láta hann spila það bara þannig og það þetta bara frábært og þetta það sem við höfum kallað eftir frá því fyrra voru og verður held ég eitthvað sem maður getur skipt mjög miklu máli í þessu móti að þetta verður ströggl við erum með meiðsli og við þurfum frá mörgum stöðum og við þurfum stundum að grafa djúpt eins og helgina með Virgil í burtu og svona lið sem er ennþá svolítið að stilla sig allt saman þá verður það algjör snilt að vera annars með Shakiri sem getur komið inn á og breytt svona leikjum og svo verður með leikmann sem að, svo Diogo sem að getur bara farað að egna sér stað í byrjunliðinu í fremstu þremur það hefur við náttúrulega aldrei upplifað síðan að þessi þrír fremstu kom inn í þetta lið og það bara eins og að vera á toppliði það á bara að vera drullu erfitt að vera í liði á svona toppliði
það eins og hlustendur heyra þá Maggi alveg dauðsvektur yfir að þetta sé Portugali sem að slá svona rosalega í gegn
það hár rétt það ekkert að segja
En já, það mikið fættur í, hann var fættur í Porto, held ég minni, það var eitthvað eftir að fara Porto.
Já, þetta er okkar maður, hann var í hérna Íslands frímerkjashúsinu örugglega, Einar.
Alveg rétt.
Ég held að sé eins með Portugal og Ísland, það eru bara tvö bæjarfélög í Portugal sem að Maggi ekki stuðnismæður. Sko. Ég man ekki hvaða tvö það eru á Íslandi sem hann hefur ekki annarkvæmt spila með eða heldur með. En þetta er alveg bara hárið að þetta er alveg ríkalega öflugt að vera loksins komið með eitthvað svona alvöru svona firepower eða hvað við höfum íslenska orðið yfir það á bekknum og geta brotið upp leiki og þetta er nákvæmlega það sem að þú vilt fá Shakiri inn á hann er oft ekkit nægilega effektífur hann reyndar skoraðan strax á móti Lincoln það voru föstu leikadrið en hann er oft ekkit effektífur þegar að byrja leikina en þegar hann getur komið inn á og menn byrjar að þreytast hann í hinum liðunum, því að það er mjög þreytandi líkamlega að vera stanslöst í vörn, stanslöst með
svo líka bara hvort sem það er hann sem kemur inn á eða Mane, Salah eða fyrir mín á einhvern tíma setna, það er bara,
bara
vittin hér
geta bara róterað þess og ég held að við eigum eftir að sjá róteringar á fremstu þremur meira heldur en síðustu ár, bara út af auknum gæðum sem við höfum upp á að bjóða.
Hérna aðeins sætnót með þetta, Maggi, er það ekki huginn, hvað segir þess fyrir þig og höttur eiginlega, er það ekki svona okkar helstu verki fyndur okkar manna í UMFB?
Já, það er líklega það, loðmyndafjörður sem hún leggja sér niður, sko, þannig að ég held aðal og hérna minn óverður sem heiti skúmhöttur, þannig að við sem bara dámum við þjú skúmhöttur, þannig að það er bara svoleiðið, sko.
Það er ekki okkar menn.
Það er ekki okkar menn, sko. En svo er auðvitað bara, auðvitað bara, hérna, þú veist, það bara dóldu ókveikjandi held ég í raunni fyrir líka fyrir hinliðin ef að þetta komið einhvern veginn þannig að það komið svona einhver leið til þess að hristu upp og ég held að Moyes hafi verið alveg ógeðslega svektur því þetta nýtt vopn líka mæta að þú veist að hérna vera búin að ná að þú veist þegar hálfleik held ég að Moyes hafi alveg verið nokkuð sáttur í það fyrir mjög nokkuð dóldi komið út úr skuggan jú, Sala náttúrulega bara býr til þetta moment og fær þetta víti sem var þetta alltaf víti að þú veist að þá er það alveg helvítið erfitt held ég og bara þess vegna fyrir Pepp í næsta leik að þurfa að vera búin að teikna fleiri leiðir og það held ég bara hjálpa okkur af því að þú veist mér hefur fundist við svona ég held ekki að segja one dimensional liðin hafa svona með því að falla einhvern aftur á bak að þarna eftir komum með Shakiri og Diogo sem eru mjög góðir greinlega að fara inn í þessi litlu svæði sem að verða að fara í gegnum þetta níu manna varnarmúr sem vestan var bara búin að stilla upp í gegn nú getum við ekki bara að verða að dæla alveg með bakvörðunum því það er ekki alveg verið að ganga þá svona gaura sem að er að búa sér til færi á 15 vetra svæðum það bara geggjað og það er bara bæting
líki ljósið þess að við eigum Tiago, Ox og Keita bara inn í fyrir þennan leik
já, fyrir utan það
þannig að það nóg af opnum upp á þækjana það líka bara að við erum þetta ekki lengur Engog og Solanke og getum meira sér að tala og Ríkið, hann komin í einhvern hann komin enn aftar í þessa röð og ég veit ekki hvað við séum marga af þessum pjökkum sem hafa verið ekki bara passa hreinlega í leikjara sem hafa verið alltaf nálægt liðinu gegnum tíðina og það sem ég að fagna eiginlega hvað mest með Diogo Jota til að byrja með það líka bara hvað hann að fíla það rosalega vera komin í eitt betra lið en var hérna á síðastembli hann var að standa sér ágætla þar en að vera mjög vel í þessu vúlsliði sem líka náttúrulega flott fótballtalið en hann greinilega alveg tilbúin og njóta þess og það kemur bara háréttum aldrei talandi sóknarmenn Steini þá bara tökum aðeins þessa drykkinu sinni varumræða núna er þetta bara rauninni sko ég held að vera bara að tala um þetta sem fjölmiðla og svona kultúrsumræðu Sala hún búin að breytast kannski þetta er ekki bara stuðnismenn með Liverpool sem að gagnrýna þetta viðbrögðin við þessu víti bara Súnes hann var eins og hann var eins og Richard Keys var í settinu hjá Sky Danny Murphy var eins og hálfviti hjá Matthew Damon velja menna og svo kemur eitthvað svona Tony Cascarino vitlýsingar og allt eitthvað svona gamlir hvítir kallar sem að ég bara eins og segi, maður var að fara að kalla til kynnslóðskiptum og hérna bara minni rasisma ég veist, er langt gengið að tala um rasisma í umræðum Mohamed Salah og til dæmis í samanburði við Harry Kane bara núna helgina sko
ég veit ekki hvað þetta kallast en það verðist að vera gjörólíkt þegar enskur leikmaður lætur eða svona kryddar fallið eða þegar það er einhver eins og þau kalla útlendingur þannig að þetta er alveg
það er eins og þau horfið algjörlega fram í að það var gjössalega bombað í hann sko. hann fór fyrir sko, þess að vera bombað í hann
já og það er auðvitað fer hann niður og hann hefur kannski geta farið niður á svona smekklera hátt en
Hvað höfum við oft brjálast yfir því hann far ekki niður?
Já, nákvæmlega og hann á að fá miklu fleiri aukaspinnur og vítaspinnur heldur hann hefur verið að fá en menn bara gleyma aðalatriðið hann það er alveg klartmál og hann viðurkennir það sjálfur varnamaðurinn og þú sást á viðbröðunum hjá hann líka að hann sparka bara í Sala
hvernig... Ég þetta Rikki G hafi nú lýst þessu best og kannski óverserað aðeins hversu skömmustulegur Masuaku var eftir bara strax eftir broti og þeir voru ekki einu svona mótmælis sko.
Já, ég meina þú tókst þetta saman einar fyrir síðasta tímabila til dæmis eins og Jack Grealish hann fekk 167 aukaspinnur dæmdar eftir broti á sér en Sala og þá var hann var hæstur á listanum yfir þá sem var brotið oftast á Sala, hann fekk heil átjánskipti var dæmt á brot það sem var brotið á Sala
og pottið brotið, hann er örugglega fengið margar aukaspinnur á sig sko.
Örugglega, þannig að þetta er bara algjörlega galið og alltaf að fara stimpla hann núna sem eitthvað hérna, raðdývara og bara eins og þessi bjánar eins og Tony Cascarino og það er mesta svekkelsi þegar að sjá Bjána eins og Danny Murphy, hvernig hann er að haga sig í þessu máli, ég bara skild ekki, síðan horfum við á Tottenham spila á móti hérna, Brighton, það sem að Harry Kane enn og aftur keirir undir leikmannin, það er hæglega að vera hægt að dæma bara brot beint á Harry Kane því að hann horfir bara aftur fyrir sig, horfir á leikmanninn og ákveður síðan að bakka. Og meðan hinn allan tíman að horfa á boltan og einbeita sér að því að skalla boltan. Þetta bara galið og hann klókur en hinn dívari. Vistu, þetta bara, þetta var alla orðum eyðandi í þetta. Bull.
Já, við erum ekkert að hanga of og lengi með þetta mæki bara aðeins í hérna, við erum ekkert að, svo sem að dvelja mikið lengur við þennan leik, en það var held ég bara meðan leik stóð, núna, ég man ekki, það var ekki vestamleikur en það var aðgerður hjá ríkistjöldin, það sem bara lokuðu Bretlandi í mánuð og það að koma eins og í meðstardeldin, þá Ajax sem með okkur riðlið, þeir eru með 11 leikmennum í COVID og það virðist þeirra bara, sko, einhverjum litið verið slíðbúl bara að stefna í svona Bergamo, hérna, já, liggum við, ég kannski full mikið inn í Bergamo eftir að lesa mig til þá í þessari viku, en það bara öll sjúkrahús full verið störa og helvíti alvarleg staða sem að er í gangi, ekki bara í liðbúl, heldur bara í brendandi öllu, heldur til dæmis að það verði eitthvað, myndir ekki skjóta að það væri alveg góða líkur á því að það væri sett pása á fótboltan þó að þetta sé þó að við gefið út að hann ekki settur í pásu allavega til að byrja með
sko. Já, sko, þetta ég hérna nú búin að sitja hérna í veltingi með COVID, mér og minna frá því í hátíðin á föstudaginn í vinnunni minni og hérna, maður alltaf upptekinn að þessu og ég kannski pildi litar af því að vera náttúrulega búin að vera velta þessu mjög mikið fyrir mér og þetta verið mér, hvað ég ætla ekki að segja áhugamál en ég hef verið að lesa alltaf mikið mynd og maður er að velta fyrir sér öll í kringum heiminn þá alltaf staðan hefur aldrei verið verri í þessu COVID heiminum í dag stóri munurinn sem er að verða þó núna það að menn verðast kunna meðhandla þetta þannig að það er ekki eins margir að deyja vonandi heldur það áfram annars svo sem margir sem segja það sé bara vegna þess að þetta sé ekki í eins gömlum hópum
eins og var kunna betur
að meðhandla menn eru kannski að gera þetta fyrr og eru að gera þetta þessu öðruvísi en ég meina að það náttúrulega ástandið í Bretlandi náttúrulega það bara útgöngu bann og ég held allir ég hérna var að fylgjast með fréttunum í dag Þjóðverjarnir eru búin að loka eiginlega öllu nema skólum og fótboltavöllum og það að sjálfsögðu komin umræði það að fara að loka litlu liðin sem ekki hafa efni á að vera með leikinarinn í gangi, ríkistjórnin ekki farnar að láta þá vita hvernig ætla að gera það, þannig að það alveg uppbúið að neðri deildirnar haldi nú ekki lengi út, þannig að þú veist, þetta eru þetta bara alheims krísa sem við vitum ekkert hvernig enda.
Eins og staðan akkurat núna, eins og þetta lýsa þessu, þetta eru út allan heim svona, allavega hennan vestrana heim, að það það man, fyrir manni bara það gali sko, landsleikja hlið var alveg galið fyrir mánuði en það alveg snargalið og þessir Evrópuleikir rauninni líka fyrir sér fara myndi landa og það er ekkit bara Ajax sem einlega sem verið lendi í ykkur svona COVID
það Dynamo Kyiv, vantar nýju, fara til Barcelona vantar nýju leikmenn og það sjö af þeir sem að byrjuðu leikir í meistaradeildinni síðast þetta eru þetta og þeir eru búin að breyta reglunum þannig að það eru 13 leikmenn á skýslunniðinni sem þú skilaðir inn til UEFA heilir að þá átt að spila og svo skulum við taka það að þrír þeirra séu markmenn, þú veist, þá ertu kannski með 10 heila útileikmenn og það er svo bara að taka mig rúnleikaleið, þetta er náttúrulega mikil hætt á því að þetta verði mjög skrítið því að við erum að horfa okkar fréttalutning en mér skilst nú að löndin, Tékkoslóvakía og þessi lönd, það er líka frá öðrum löndum höndur en Englandi, Þýskalandi, Fraklandi og Spáni sem við fylgjum þessu kannski mest með og það náttúrulega ástandið bara mjög vont þannig að þetta þetta bara kritískt og bara maður á bara að njóta þess með þetta allt eða ég held að það verið Gary Neville sem var að spurja þarna að við varum að leikstóðu eitthvað hvernig þetta færi, hvort að fótboltinn er settur í lokur aftur og þá var eitthvað sem svaraði því nótt í ett en þú veist að auðvitað ef að ástandið þeir ekki að lagast og þeir menn ná ekki tökum á þessu þá er þetta náttúrulega bara er náttúrulega allt á einhverjum þeim staðnum sem að því miður hefur verið að veltast upp En vonandi ekki, vonandi bara er það þannig, því að auðvitað verðum að líka viðurkenna það að, hérna, að þess að Steini sagðist þættunni síðast, það er alveg, það er mjög skemmtilega að hafa læflegu upp á leikið þó þetta sé rosa skrítið en þá og mér finnst tómu vellinni alltaf einhvern veginn að vera leiri og leiri að þá er þetta skemmtilega heldur en að horfa okkur að leiki endur sínda frá 2003 sko, svona fyrir okkur þeirra, að því að veist, við erum ekkit mikið að fara í matarbóði eða þvælast eitthvað annað, þá hvað sé afþreying fólks er rosalega mikið í sjónvarpinu og það sé engin tilviljun að menn reyna að halda meistaradeildinni og deildinni gangandi út á það að sé eitthvað svona afþreying fyrir fólk sem að á þetta vera heima hjá sér þú veist það er þannig sem það er að ég held að það sé líka ákveðin pælingu þessu að ég er ekki að fara endilega nýri bæ og lögða þetta spöldur ykkur átt að lifa upplöður í sjónvarpinu þannig að þetta er flóki mál en bara því miður þá erum við ekki að sjá fyrir endan á þessu og maður veit aldrei hvernig þetta endar þetta tekur svo beygir í allar áttir og vissulega parturinn að þið gæti verið aftur lokun, það er ekkert útilokað.
Þeir eru líka bara, þeir eru alveg búin að gefa þú út að þeir allar reyna að halda þessu opnu, enda líka, sko, ég heldur gerir sér alveg grein fyrir því, alveg sem Maggi segir, sko, ef að þeir loka þetta og afþreyingin er farin, þú ert búin að loka alla inni, þeir eru búin að gera þetta mjög vel í kringum, sérstaklega á Englandin og þekki maður ekki allstæðar annarstæðar og þetta, svona í stóru deildunum að þá eru þeir að gera þetta mjög vel, þessar búblur svo kallað, þeir eru bara, þetta eru örfá smit sem er að koma upp og þeir eru fljótir einangra þau, þannig að maður leifir sér að vona því að ég er mjög skoðu hvað það er mikil munur á fyrstu bylgju og þriðju bylgju, hvað var það að geta horta á fótbolta rétt á meðan og hvernig haldi þetta að sjá England, það sem maður komið á útgöngubann, ég hugsa það er þið bara hátíðni bara sjálfsmorðaðar ef að þær hefðu ekki neitt til að skemmta sér yfir.
Já, og það líka bara komið sem ekki langt þreita í þetta, maður hefur bara áhyggjur af því hvort að verði ykkur ólæti og það verðist vera svona bara orðið ótti slíkt víða í eins og í Evrópu, sko, þannig að það verður, eins og þú segir, að vonandi þetta halda áfram, allavega eitthvað áfram og verði áfram svona lítið af smitum, eins er náttúrulega bara vonandi að svona rosalegar aðgerðir skilir sér, bæði þess að þeir eru að gera hér á landu hefur tekist aður og hvað þá útgöngubanni sem þeir eru í Englandi.
Það er skrýtnast að ég þessu er samt að sko meistaradeildin þá erum menn að ferðast í þessum búblum hérna ekki mjög langa vegalengdir í flestum tilvikum en síðan er að fara detta á þetta landsleikjalið þar sem að leikmenn úr öllum liðum eru að fara að ferðast bara heimsluta á milli sem að ég skil ekki alveg ennþá bara ef að ég mest
þetta gekk ekki upp sko síðast og þetta er sinnum fjórir núna
já ég bara það sem að ég hrættustu við er að afleðingar af landsleikjahléi gagnvart þessu koronadæmi eða COVID-dæmi komið til með að hafa áhrif á bara allar þessar deildakeppnir.
Algjörlega, herðu, bara aðeins áfram í leikjunum steini Midtjylland, ég gekk svo langt, ég var svona velta fyrir mig gott að vera hægt að tala slæman 2-0 sigur, ef það er til þá var þetta eiginlega það, þó að við, sko eins og ég segi, ég er nánast í búin að gleyma gangi leiksins núna eftir hérna nokkra daga og það skiptir nákvæm lengum áli hvernig Midtjylland Liverpool spilaðast ef hann fór 2-0 fyrir Liverpool sko.
Já, en þetta var bara svona eins og við sáum í fyrir hálfleika móti vestan, þetta var hálf andlaust og menn voru að leika boltanum sín á milli allt og hægt, lítið hlaup og menn voru bara hálfur snúning og ég er bara algjörlega samfarinu það að það voru bara, þarna var bara hreint og klart vanmat að ræða, menn bara fóru með hálfum huginn að leik. Því miður og mér finnst það eiginlega bara ferlegt að því að þetta lið er svo andlega svo sterkt þetta margum talandi monsters lið að mér fannst bara mjög furðulegt að mér skildu bara leifa sér að koma þannig til leiks að því að maður sá það bara allri holning á liðinu, menn voru bara í lullinu, það var engin að gera eitthvað ekstra og þarna voru leikmenn að fá sjens í liði sem eru búin að vera svona við aðalið og þeir voru ekki að grípa þeirra sjens. Mínu var skelfulegur, Oriki var alveg hræðalegur.
Þetta voru reynda bara held ég með vestu frammistöðu sem þeir báðir hafa.
Já, og ég er ekki bara, ég er ekki að afskrifa mínu þó ég sé svona langt komin með að afskrifa Oriki og það var það ekki bara út af þessum leik. En í svona leikjum á móti svona sterkum andstæðingum sem er bara svona veikum réttar að sagt andstæðingum að þessi strákar skuli ekki stíga upp og að því að það vantaði bara svo mikið að grimm, það vantaði svo mikið að bara ákveðni og bara taka hlaupin og svona bara virkilega setja massið á hana leik en menn voru meira á lullinu þannig að ég bara botnaði ekki hana leik og bara ég ætla að vona að hann hafi bara tekið góða raskellingu þá nokkra þannig eftir leikin.
Maggi, það samt að Pollyanna frænka en ég heyrði þessi henni hérna eftir að leika, það er ágætt eftir á hyggja að vinna hérna með stærdeildarleik og við höfum oft sér Liverpool tapa stigum í svona leik með þetta miklum breytingum og talan ekki um þennan skell sem við fáum hann eftir hálftíma þegar Fabinho sem bara var síðasti maðurinn á vellinu sem átti meiðast og við fáum Rhys Williams 19 árin sem var í kittimeistar Harriers síðast, hann kom líka inn á í síðasta meistaradeildarleik.
Já, já, ég ætla að þetta fyrst þegar að ég held að ég veit ekki hvar að hverjum steinivinum eru að ljúga með þessi þolinmæði skeina þessi næstu því að gefast upp á Óríki. Hvað þarf Óríki að gera til þess að steini hætta ekki að bara gefast upp á honum? Hann lítur að þurfa bara að taka mynda sig Everton búningi. Því
hann vann meistardildina fyrir
já,
hann
reyndar.
Á alveg inni smá. Hann, já, alveg, ég, hann leggur í vana sinna að klára Everton leikina. Hann lítur eða smá
alltaf,
svona 4-5 ára
að taka. Alltaf því ég alveg búin að gefast upp þá fer ég og skoða þessi mörka sem
Tökum það ekki dánum en þetta var alveg hræðilegt og mína greið ég heila vorkindun ég vona hann hafi bara kannski verið vegna sem ég fannst Óríki svo langtröði að vita hvað hann var að fara að gera í lífinu að það hafi verið sko ef honum ekki gott svo var Sjakk náttúrulega að byrja að leikja þannig á miðinu sem að var heldur ekki gott þannig við getum alveg fundið fullt að leiðum og einmitt þess að þú segir Fabinho fyrir út af og auðvitað sko dreifur það úr hlutnum meina Rís Williams var mjög flottur Við vorum samt alveg á þeim stað að vera bara eiginlega skít hefnir því að þetta átti Danendur að skora 89 mínútu. Þá dauða færi sem þeir fá þarna
bara. Nei, ég meina, þetta skít lukkar 2-0 og bara allir sáttir.
Já, algjörlega, þessi leikur var alls ekki þar og ég meina, ég ákvað það að hérna, að ég komst að því þarna á þessum kubbum síðum við að Jan Mölby var að fara að lýsa fyrir dansku stöðuna. Og þeir sko gaurandi sem þeir voru að lýsa fyrir leikinn þá sögðu þeir allt undir 3-0 fyrir Midtjylland bara sigur en svo var kominn hálfleikur og þá voru þeir bara farnir að tala ja bara Midtjylland hefur fundið það út og farnir að tala Brian Priska sem eitthvað svona hetju þannig að það var ekkert alveg að hjálpa mér þó Mölby hafi verið sniðið og þeir skutu mjög skemmtilega hann þarna og var gaman að því en þetta var bara sem Steini sagði þarna áttu menn að taka með vinstri og stundum verðum að pirraður Ef við hefðum mátt við því að tapast í því að þú veist, ég alveg sannfærður það að Klopp sko talandi hann að vera öskarandi leikum út í vestam að þá var hann alveg sjóðandi í þessum. Þannig að þú veist, þetta er ekki, ég get lofað ykkur því að þetta er ekki fótbolti sem Jürgen Klopp er að horfa á, það sem við sáum út í Midtjylland, það er alveg Klopp mál og ég held að...
Við erum satt búin að tala það ekki, við erum bara í þannig leikja álæði núna og við erum að nota, við erum að gera 4-6 breytingar á milli leikja, við erum að lenda í alvarlegum meiðslavandræðum á stöðum þessi megum síst við því að lenda í meiðslavandræðum að vera komin á toppin og vinna báða leikina í þessum riðli er bara, við gerum ekkit mikið meiri kröfu en það myndi ég segja fram að því til dæmis að hinliðin fara að spila tvisvar í viku, þú veist, flest allir andstæðingar Liverpool í deildinu og undanfarinn mánuð hafa ekki verið í leiki meiri viku, sko. Það skiptir alveg máli líka, sko, sérstaklega þess að meðsla verið garfið með 12 eða 13 mann sem hafa lendi í einhver meðslum hjá Liverpool og
hvernig
eða leikilmenn, sko.
Það er ekki, sko, þessi úrslit er ekki slæm, en það er bara, þú veist, þannig, þú veist, við erum doldið að verða komnir inn í það sem við eigum að vera, með lið, eins og Mörby sagði þarna þú veist Liverpool á ekki bara að vinna leiki þeir eru að vinna með ákveðnum stæl og hann var náttúrulega mjög jákvæður út í Liverpool því hann er náttúrulega pöntið til Liverpool þannig að hann var ekkert að rífa menn í sig en hann var að tala með þessi Steini var að tala um hvort það væri einmitt þú veist róteringurnar liðunum hvort það væri ákveði vannmata þú veist að það vantaði bara eins og hann sagði það vantar bara fjórða gírinn á Liverpool þeir sjá ekki fimmta gírinn og það er auðvitað bara þannig sem það er sko það er það sem maður vill sjá Liverpool í fjórða gír einhvern tíðin alltaf og auðvitað skipti Fabinho máli og alveg virkilega vont moment er að það kom og maður fór að eitthvað segja enn eitt gangurinn en Jóta frændi minn sem að ég veit ekki hvort það var búið að segja einhverjum hérna í því hann sérst portugalsku landsliðsmaður og hérna það hjálpar honum aðeins í mínum huga að hann auðvitað skipti máli og hérna marki sem hann gerði var alltaf þetta var fallegt og skemmtilegt mark og aftur í svona litlum svæðum sem að Liverpool þarf að vera búa til með svona interacting fótbolta sem að þarf að vera svona slik sendingar, fljótar sendingar og hraður fótbolti þannig að þú veist þetta er engin ástæða til þess að skalla veggi en þetta var ógeðslega leiðilegt, þetta var alveg og fyrri hálfleikurinn, ég er svo almáttugur þetta er bara, þú veist þetta var maður þegar geta sko skiptið mér á einhvern húsnæðistátt og hann hringbraut og bara haft jafn gaman að því eins og þessi fyrri hálfleik sko en rútleiðilega tvörmarsigur, það er bara við tökum það, ekki spurning
eins og Steini var að tala um á að maður er kannski alveg tæpur fyrir í þessum innilokum sem helvítis COVID sko maður var bara hálf pirraður og horfa á þetta og velta fyrir sér slæmum 2-0 sigri, þetta var það ef það er hægt og það er raunin ekki hægt þannig að við bara förum helvítið kátir, það var allt önnur umræðum hennar leika að við ekki tekið þessi tvö mörk og ég á ekki eftir að muna það næstu viku, núna er ég búið með þennan þátt þá held ég muni bara ekki meira hvað gerðist í þessum Midtjylland leik bara það voru 3 stig ég mann það
Já, þú bara ferð og skoða bara, já við unnum hann 2-0
Já, þetta er flott bara Herðu Steini, það er bara förum aðeins í hérna bara enska boltan almennt, það var nú áhugaverð helgi og hérna ég horfði nú á á svona stórleik umferðarinnar, hvernig myndir þú meta fjórði heimaleikur Manchester og engin sigur? Hvað var Óli vinninn eftir að hjóla langt heldur með þetta Manchester? Þetta klárið tímabilið, ég sá til dæmis að Pochettino nú mættur, ég veit ekki hvort hann búa ennþá Englandi eða hvar, en hann alltaf mættur í Monday Night Football og...
Já, hann býr að...
Og ég gat ekki heyrt hann, en hann klárið slæðin og búin að vera henni eitt ára heima á skúra og reyks og eitthvað.
Ég búin að vera hrættur það stanslust í 3 ára, hann takkið við Manchester United, þannig að ég... Nú þetta orðið mjög slæmt ástand, hvernig Manchester United, því að...
Hvernig hann ekki búin að taka Manchester United? Hvað er í gangi? Akkur er Óli hann ennþá? Og þessi maður bara...
Þetta er að ganga allt upp. Maður er að svona pinpointa ákveðna leiki á... Ég er eiginlega að vona að Manchester United vinni þennan leika því að það heldur Óla við stýrið eitthvað áfram. Þannig að ef hann vinnur svona einn og einn leik og fínt að þetta sé að gerast í meistaradeildina því að við veitum að þeir eru aldrei að fara að vinna hana, að fínt að þeir náu bara upp góðum leikjum í meistaradeildinni því að þá heldur hann áfram mjög fast við stýrið því að við erum margótt búin að fara eða Ole Gunnar Solskjær er aldrei að fara með þetta lið þangað sem að þeir vilja fara. Það er bara alveg ljóst að það er búið að eyða fullt af peningum hann í leikmenni gegnum tíðinu og þeir eru með eitt dýrasta liðið í deildinni en stjórið þeirra er ekki á sko, top 50 og alla spurningkvotanir á top 100 í heiminum yfir stjóra. Þannig að ég bara fagna því mjög að meðan hann er hann á við stjórnvölinna því að mér finnst hann vera hálf klúlas við þetta bæði í uppstillingum og hérna í stýringa á leikjum og meina eins og þessi leikur á móti Arsenal.
Það var Arsenalið á móti var nokkuð, vorum bara, þeir áttu vel innstæði fyrir þessu sýru, sem orðaði þannig
allavega. Algjörlega og bara Bruno Fernandes er búin að vera þeirra einna hættilegustu þóttan sé óerhæpaðasti kransbyrnumar í heiminum þessa dagana sko, en hann var jú búin að vera alveg skelfilega slakur í þessum leik. En
þið ættu að sjá svipin á Portugalunum þegar þetta statement kom.
en Pogba var búin að vera ennverri og búin að gefa víti og við vitum alveg að spynningetan hjá Bruno Fernandes er töluverða. Það kom gríðalega óvart þegar hann var tekin af velli þannig að þegar þeir þurftu svo á ykkuru fram á við að halda. Þetta var bara hugmynda snöitt mannstur nættillið og ég sagði nú við sonin hérna þegar við varum að horfa á þetta bara við hverju býstu þegar þú stillir upp miðsvæðinu með McTominay, Fred saman sem að
Magfred
Magfred þetta eru bara gæðin í þessum leikmönnum eru bara ekki nægilega mikið til að þú allir að vera í einhverju toppar út í deildin svo hensku deildin það er bara óskup einfalt en að sinna litu á köflum bara mjög flott út og þessi Thomas Partey það er mikill kraftur sem að kemur með honum á miðan á
við förum að sjá það núna strákar, þetta Arsenal-lið, sérstaklega með þessum Thomas Partey, þeir eru að fara að breyta núna og því að vera svona, hann er að gera rétta hluti en nú far held ég að safna stigum hann er ekkert með mikið betri stiga sem heldur til þess Unai Emery og svoleiðis en hann er að gera margt rétt, ég hugsa við núna sé komið það sá fasi og Arsenal þeir farið svona eitt level upp á við, samanlega því Maggi og þú það laust fyrir andsur á hérna á þetta Bruno og Hernandez sattur.
Ég held að bara rólu með það steini, hann er ekki hann sko, svo töluvert langdræður svo ofmyndast, ég ætla ekki að fara að verja
hans mjög nættan. Ég sagði það ekki ofmetnasti, ég sagði ofur hæpaðasti.
Hæpaðasti, ok, það munur á því, það er allt annað mál, það er allt annað, en ég viðkenni það, ég horfði ekki á neitt fótbolta nema bara ég var að reyna að glýpa hérna einhverja klippur í þessu þáttinn, hann er okkar menn helgina. En það er alveg, ég er svo sem sagt það og varði allt þetta í okkar hérna, var að spá honum frekar háa því, mér fannst hann vera með þetta. Annars sem er alveg klárlega að gerast og ef ekki hort á leikina þá er það þannig að það er klárlega að myndast eitthvað í að Tottenham og hérna því að það er gaman að halda frá að verja Portugali og hérna og að láta sparka í sig í eyrunum held ég, hvernig það allt verður, þegar þeir eru náttúrulega bara mjög uppteknir af Mourinho ennþá Portugalinir og hann
ennþá ég er ekki með stjórnvöl, ég get ekki sett á mjút lengur
já, nú ég að stjórna hérna ég get ekki slekka þér
ég
slekka þér að hérna, Mourinho náttúrulega er náttúrulega komin svolítið á þann staðin að hérna, vera það sem hann annars vegar að tóttir náttúrulega vinnur hann leik og þið geti kannski betur sagt þetta keinævintýri sem að ég sá bara hérna í örskóðsmynd fyrir einhverjum tíu myndum síðan það var alltaf galið en hérna þeir eru komni með Bale aðeins á stað og er að líta ágætlega út menna Lester er að vinna
Bale setur sigur mark
já, algjörlega og Lester er að vinna Leeds og úti 3-1 í dag þannig að Leedsararnir eru fara aftur niður fyrir miðuna og Lester
er þetta fjögurreitt
nú það komið fjögurreitt, ok Ég er ekki búin að uppdata hérna
hann var að taka víti hérna inn
Já, þannig að Lester verðist vera svona eitthvað, eitthvað líka í gang þannig að, veist, að það, þetta verður bara hörku keppni og ég held að það sem er alveg að sjást í þessum móti að það er bara þannig að hérna, það eru skrýtni hlutur að gerast á margan hátt og liðin eru í alls konar fösum en að þessi Aston Villa hérna tölfræðin í þeimleikir galinn að þeir eru að sterta valla boltan lenda fjögur og lundir og svo eru þeir að sækja stanslust mörkin koma þetta upp út af tíma en þetta eru svona tímabil þar sem þetta einhvern veginn allt getur farið út allt og það held ég að ég held við græðum á því ég held að það sé þannig ég held að deildin vinnist á 94-5 stigum í ári jafnvel minna og það held ég
að skipta ég heldur þetta að Liverpool græði út þeir eru bara besta liðið
já, ég er samanlega því en ég meni ég held að við veist, það, ég er ennþá pínur hrættur við að við erum ekki alveg konur ekkert flug en það er ekkert lið á einhverju flugi það er bara þannig og það er bara algjörlega frábært sko.
Ef það er steinir líka lið sem kemst á flug þá er það nokkur hressin sko, Liverpool byrjaði tímabili mjög flott það var bara bazooka til að skjóta það niður á Villa Park og svo kemur það talandum hafa komið blár loftbelgur helviti hátt flug og orðið nokkuð stór það búið að taka loftið úr honum heila bara öllu leiti hvað voru þeir St. James í spargnuna allavega Liverpool er einur á tofnum þöksi þeim
já, og sko þetta er alveg rétt það er ekkert lið komið á flug ég meina City var að vinna Sheffield United 1-0 og þeir eru búin að vera í ströggli með að skora ótrúlegt
en samt en við sko talandum okkur steini okkar menn, við tölum það fyrir þetta tímabil ef við vorum að horfa á leikjaplanin sáum þessa meistardeildar törnir sem kom hann að tvær í riðlakefni við vissum það alveg allan tíman að Liverpool var aldrei að fara neitt flug á þessum kafla oktober til alveg langt fram í desember
nei, þetta er bara eins og Klopp hefur orðað skemmtilega þetta er bara eins og bara jólatörnin bara tvisvar bara löngu fyrir jól Og ég meina Tottenham, þeir voru nú ekki burðu í þessum leikamóti Brighton og ég sá líka, ég er búin að horfa alltaf mikið á fótboltaundarfærin, ég sá líka meira hlutin á leiknum þeirra móti Antwerpen, þar sem þeir ógnuðu ekki marki bara nánast allan leikinn. Þannig að þetta var, þeir eru...
Segðu aðeins, kóta aðeins með dómgæslu sjónurhóttni á þetta Harry Kane brot, sko, ég ætla að sinna flestir búin að sjá þetta ykkur auðvitað, þetta búið að vera tölvöld mikið umræði allavega að sko, kannski er maður svona litari ég held ekki, mér fannst þetta að vera ef eitthvað, þá var þetta frekar brota á Kane heldur en Lallana nokkuð tíma Lallana er svo einu sem er að hugsa boltan að fara í boltan
Já, ég bara eins og ég kom inn á áðan að hann hoppa bara upp og er að fara í skallabolta hinn lítur aftur fyrir sig og sér Lallana að vera að koma og bara ákveður að bakka bara inn í hann og ég bara botna ekki hvernig hægt er að jújú, þeir finna það út að þetta gerist svona líklegast á línunni eftir einhverjum millimetra spörsmálum og færa þetta inn í teig en fyrir mér áttu þetta aldrei að vera spurning hvort að þetta var eftir að færast inn í teig eða ekki þetta var bara ásetningur að bakka inn í hana því að það
að lítur eitthvað nörd að koma þá ég var bara að skoða hvort þetta var á línunni eða ekki, ég var ekki spurning hvort það væri brot
já en bara enn og aftur þá finnst mér þetta bara þetta er bara annað dæmi um það hann, það er enga gagnrýni hann Harry Kane og ég bara tek það stort upp í mig að mér finnst hann vera svona mesti svindlarinn af öllum hann í þessari deild hvernig hann er að hérna, henda sér niður og það er bara aldrei talað það
Nei, það er svolítið til því, en Tottenham hafa byrjað þetta nokkuð stert og líta ágætlega út, en við skulum alveg sjá til hvernig staðan á þeim.
Höldu því samt á lofti að Everton blaðran er svona, lofti byrjað að kvissast verulegur henni?
Já, en svo líka var þetta Tottenham. Ég hef alveg trúið að þeir verði sterkir að þessu tímabili og þeir eru það stutt og þeir komnir í tíma Mourinho og með liðið að hérna, hann ekki búin að sprengja allt í loftum þar ennþá, en þeir eiga núna, það sem sett mestaradeild, þetta eitthvað Ludogorets og eitthvað svoleiðis og West Brom þeir eiga nú alltaf að taka léttilega, en svo eftir það það Manchester City, mestaradeildarleikur, Chelsea og Arsenal. Það það sem eiga núna framundan einstu næsta mánuður, tökum stöðutek eftir og, það á þeim,
hvernig það... Og ferðalegu í Evrópu þess á milli.
Já, og þeir, en, sko, ég ekki draga neitt úr því að þeir getur alveg unnið öll af þessum stóru liðum á Englandi, sko. Já. En það verður, verður spennandi að hérna, spáið þetta og þetta líklega vart alveg það eina sem við höfum að gera næstu vikundar. Það spurði hvort við þarfum ekki að taka þetta bara daglega, við höfum eitthvað annað að gera Herðu, hérna, það. Er, Það útileikur í Evrópu, það ekkert bara útileikur í Evrópu talandi COVID, við erum bara að fara í epicenter á faraldrunum í sem sagt fyrri umferðinni í Bergamo og ég hérna, tók uppbytunum það núna í á sunnudaginn og þetta Maggi, þetta náttúrulega það lið sem var bara mest í umræðinu núna í mars og apríl, ekki bara út af COVID, heldur líka út af því að þetta Atalanta lið skemmtilegasta liðið í boltanum, en að við tökum Liverpool liðið sem var að skora langmest mörk í og slá ykkur met í mestaradeildinni 2018, Ajax var lið keppninnar árið eftir þó að Liverpool var unnið, þá var þetta klárlega liðið á síðasta tímabili, það var náttúrulega bara alveg sorglegt hvernig þeir klúruðu leiknum á móti PSG í það var aldrei áttalega úrslitum, þannig að þeir komist ekki í leik á móti Leipzig, en þeir voru yfir 1-0 þangað til í uppbótartíma, töpuðu 2-1. Erik Kuba Muting hvað var kallar hann aftur skoraði
Já, og þetta alltaf bara það sem alltaf bara hvað að segja, það sem að ég hlakka svolítið að sjá í þessum leik alltaf bara doldið það að þetta liði alltaf þarf að bara einmitt svolítið að hvað að segja, vinna sig út úr því dæmi frá því fyrra og mér fannst það sem maður horfði í þá móti Mittiland, ég svo þetta sá ég ekki þetta vajasleiknum að þá er þetta svona bara nákvæmlega sem þú lístir held ég finna í það leik þar annarkort annarkvart eru þið bara fulltur eða bara ekkert í gangi og það verður þetta bara sko svolítið að segja þá að þeir náttúrulega þessi leikur eru múti PSG náttúrulega doldið svona að þetta er margt svo það að þeir voru ekki alveg tilbúnir í verkefnið að einmitt að missa þetta niður þarna í að þeim hætti sér gerðu það er svona doldið lið sem að vantar kannski pínlítið upp á agan sem að þarf að vera í lagi að það sé sko það sem að þeirra að hérna hvað sem þurfa að bæta við sig í ár það það að vera með svona agan í það að klára leiki eins og það sáleikur var og þá líka að horfa til þess að ná úrslitum á móti liði eins og okkur í riðlakeppninni og það ef ég man rétt að þá voru þeir ekki með núllstig í fyrri riðlakeppni fyrir það unnu svo þrjá síðustu og voru það var allir að tala
núllstig og markatalan 1-11 það voru bara skítlegir sko
allir að tala það að sko þeir voru ekki tilbúnir í meistaradeild og bara svona var númer og litlir og svo kemur þetta raun og þú veist ekkert hvert þeir fara þetta eru leikmenn sem alveg gaman að fylgjast með og þessir döptur hún og hatsbóður og þetta dótalt, en ég hef ekki hort á heila leik með þeim, einhverju viti, ég við kenna það, ég horfði ekki að mestaradeildar keppnuna mjög mikið eftir að Liverpool og dottið út í fyrra, þannig að það verður bara fróðlegt að sjá hvernig við förum í þá, og kannski ekki síst vegna þess að við höfum verið að hyksta, og frammistöður eins og við sáum móti Vestam og móti Mittjúland mun ekki duga á móti svona liði, því að þeir eru leiftur snöggir og þeir eru með ógn fram á við, þannig að þú veist, við þurfum að skora, held ég, þrjú mörg til þess að vinna þennan leik á móti þess leik, ég sé ekki liðið eins og við erum búin að vera að spila halda að reyna móti þessum kanunum en hvort að við getum nýtt okkur það að það er svona, markmaður er ekki drosalegur og það eru eyður í vördinu þeirra sem að er hægt að nýta þannig að veist, þetta er ágætið sjens og bara allt í góðu en á móti frammistöðu eins og við séð undarfarið þá vinnur Atalanta.
Þú ert að lýsa öllum leikjum Liverpoolun undanfyrir, við þurfum alltaf okkur að 2-3 mörg til að vinna að steini sko, þetta lið fyrir ári síðan í því formið sem Liverpoolun er solid og Liverpool var fyrir hálfu ári síðan þá hefði þetta verið sko drauma í rauninni mótari lið sem að spáir bara í því að sækja og þeir hefði alveg mátt skora 1-2 mörg en þá skora Liverpool líka 6 á móti, ég veit ekki alveg hvort að Liverpool sé í því formi akkurat þessa stundina ég útilokaði alls ekki, þeir hafa verið að fá á sig hellinga mörgum en að spá fyrir þennan leik, það svolítið fróðlegt og hérna, þú veist, þetta getur verið fjáramarka tap upp í svona fimmarka sigur, sko. Það allur skalinn í bóðið
Já, ég neitaði að trúa því að þetta geti orðið fjara marka tap, en það er eftir þetta vilja ævintýri þá er greinlega allt hægt í þessum blessaða fótbolta nú til dags. En já, þetta, ég bara vonast til að sjá bara hörkuskemmtina að leik með góðum Liverpool sigri, af því að við skulum bara ekki draga henni dul á það að ef við myndum ná að kría fram sigur í þessum leik, þrír leikir búnir, níu stig og tveir erfiðustu útileikirnir að baki, að þá geta menn bara farið að plana setni hlutina þessari riðlakeppni bara hverja ætlum að hvíla og hverjum ætlum að gefa fleiri sjensa, þannig að það er rauninni mikið í húfi hjá Liverpool að
alltaf... Sérstaklega ljósið þess að Ajax geta alveg verið bastlið í móti Midtjylland, sko.
Já, ég held að það sama, þó þeir missi 15 menn, þá held ég samt að þetta Midtjyllandli, það er bara ekki mjög sterkur mannskapur þar, en engu að síður að...
Nú er ekkert danskir hérna vinnur okkur örugglega ekki þáttir. Ég er þetta veit ekkert hvað þetta liða á íslenskum aðdáttum. Þetta er svo nýtt, sko. Ég veit ekki hvort að herning og hvað hétu þér, hérna, Esbjörg eða eitthvað sem að hérna, samunist í þetta lið. Ég veit ekki hvort að séu margir heitir íslenski stuðnismenn. Þetta væri verra að þetta væri FCK.
Á íkast. Herning fremmað á íkast, kallið minn. Ekkert svona.
Og innkast.
En þá bara geta menn sett mail á kvartanir@kop.is sem að fara beint til Einars Matthíasar ef menn hafa mikið út á þetta setja en svona er bara mitt mat á þessu liðum. Ég veist að bara þetta er alls ekki öflugt fótboltalið á þennan mælikvarða. Við erum að tala um riðlakeppni meistaradeildarinnar, þannig að þetta var óskar liðið mitt úr þessu síðasta potti og við eigum að sýna hversu mikið betri við erum heldur en þeir. En þetta bara níu stig eftir fyrstu þrjá leikina, það yrði bara hrikalega stórt dæmi bara upp á leiki álag í framhaldinu og meira segja jafntefli úr þessum leik setur okkur alveg í fárulega góða stöðu. Sigur á Anfield á móti þeim og þá erum við komnir áfram.
Við vorum að leggja upp mangi fyrir þessa riðlakeppni að það myndi gera allavega svona 4-6 breytingar í þessum leikjum og hérna meistaradeildarleikjum og það við höfum ekki séð eins mikið því hann hefur bara ekki haft tækifæri til þess að gera eins mikið af breytingum og hann hefur örugglega viljað eins og bakvörðum og hvað þá þessum miðvörðum eða jú, vissulega hefur hann gert breytingar á miðvörðunum en miklu meira en hann hefði viljað. Það er eitthvað að leikmennum koma tilbaka, Keita, Matip og Simikas, ekki Thiago, hann er ekki klár en bara hendu svona lauslega í byrjunlega eins og myndir halda að væri með hliðsjón af því að það er Manchester City á útivelli í næstu umferð sem eins og segja, þetta eru erfiðast útileikurinn í meistaradeildinni og stærsti leikurinn útivelli í deildinni í þessari viku.
Já, ég hérna sko það sem er náttúrulega svolítið sérstætt í þessu að Nat Phillips var ekki settur í meistaradeildarhóp Liverpool þannig að hann er ekki að fara að spila. Það er ljóst og það er þetta bara þannig að Tsimikas er valla tilbúin að fara að byrja þennan leik, þannig að bakverðir eru sjálfvaldir, Trent og Robo verða þarna í bakverðunum og Gómez verður í hafsendi. Hvað er gera núna? Það verður bara dálítið frólegt, hvort að Rhys Williams fær bara sjensinn, hvort að þeir fari það og það held ég að sé svolítið bara háði hvernig menn geta sem sagt, stilt upp á miðuna. Það var svolítið fúlt að Thiago var ekki að fara þannig að ég held að sé ekkit margir kostir.
Ekki Matip í vörnina?
Ég held ekki, ég ætla að mynda að fara að koma inn á það ef að Thiago hefði verið heill þá held ég að hendur svona að við droppa niður. Ég held að menn séu bara að geima Thiago til þess að gera það helgina, henda og spila bara hafsenda móti sitt í Matip vonandi er hann klár. Ég bara, mér finnst erfitt að stóla á hann, ég er þar, þannig að ég held að við séum bara að sjá Rhys Williams fá að byrja þennan rosalega leik. Það er, ég held það sé málið. Matip er búin að spila hvað eitthvað þrjáleiki þessu ári og hefur, ef hann var að æfa um helgina þá var við hún að tala um það blotir þetta á föstudaginn að það var ekki enda að fann að koma á æfingarsvæðið á 50 á föstudag, þannig að hann er valla heilla að fara að byrja eitthvað leik hérna núna, þannig að ég sé það bara alveg vera að gerast að við séum með Rhys Williams í hafsend og jafnvel bara gömlu iðnaða miður að Henderson, Milner og Vínaldum inn á miðið þó...
Milner fór ekki með hópnum held
ég og fór ekki með hópnum, það er magnað. Þá veistu, þá fyrir hún bara verða doldið bara mát. Þannig að ekki er að vasa Curtis Jones.
Ég spyr nú bara móti, verður bara að spila.
Já, vallir að fara að segja Keita var að þetta beint í byrjunlið og kannski þá Minamino. Þannig að þú veist, já, ég bara í fyrsta geti langa tíma, það kannski pínu lost, en ég ætla bara þá að halda áfram að droppa eins og ég held að væri og þá með það sem að Steinar að segja með Milner sem ég vissi ekki þá er það bara þannig ég held að við sjáum Rhys Williams í hafsend hendó verði með Gini og já, þá ætla ég bara að tippa á það að þeir hendi bara í 4-2-3-1 með hendó og Gini fyrir aftan Bobby og sjóta Sala og Mane fram á topp, ég held að það gæti orða lið, ég sé þá ekki setja mína mínu inn í á miðuna eða Curtis Jones eftir aðeinsleikin og ef að Milner er ekki heill þá erum við nú kannski á þeim stað að þetta er svona sé tildulega sjálfa að lið sko þannig að þetta er það sem ég held
Já, ég held að Curtis Jones verði í liðinu í þessum leik, hann hefur tröll að trúa á svo strák og ég held að hann komið til með að spila honum handinna og ég er algjörlega og sammála magna, það er ekki sjens að við séum að fara að sjá hendó í miðverðinum móti City, þannig að Ég frekar hef ég trúað því að Matip verði kvíldur á móti Atalanta og hann komi inn í enn og sittileik.
Strákar, látum það aðeins liggja milli hluta. Við stefnum bara á það að taka sitt í stökum jafnvel bara annan þátt í þessari viku og spáum í þessum sigrinum á Atalanta og hérna spáum eitthvað spili fyrir sitt í. Það er ekki staðfest að við stefnum á það. Við geymum allavega sitt í og spá fyrir sittileikin í bíli, spá fyrir þennan leik hins vegar, Atalanta núna annað kvöld.
Já, ég ætla að segja 3-2 Liverpool.
Já, ég setti 2-4 uppbytun, ég hef bara halda mig við það.
Það líka flott að tölum, skemmtilegt, við viljum fullt að verka að hafa þetta skemmtilegt, við nennum ekki þessu 1-0, 2-0 leikur skítaleiki, við viljum fá alvöru fótbolta þetta sko.
Já, ef einhvern tímann væri tilbúin þegar það var það Liverpool með mjög vangbrotna vörn og mótið þessu liði sem að spáir bara í spari sóknuleik. En það annað kvöld, Liverpool, Atalanta og svo eru fórsetakostningar í Bandaríkunum. Við höfum fram eftir því.
Ég hef mitt.